พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุทธิวันพัทรปัญจศรีบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและนันทคมประสาทพรอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูเราจับเราบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
อักษรภาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา7:30 น.ถึง7:55 น.นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาทีเช้าวันนี้นะคะจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบการคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการในเช้าวันนี้นะคะก็ดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาองค์สรวัฒน์นะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็วันนี้เรามีวิทยากรนะคะก็คือคุณกฤษดาบุรณมานัสนะคะเป็นนิสิตในโปรแกรมปริญญาโทนะคะของภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะคุณกฤษดา
สวัสดีครับอาจารย์วัฒนา
วันนี้คุณกฤษดาก็จะมานำเสนอเรื่องมุมมองของรัฐบาลไทยนะฮะต่ออิทธิพลของญี่ปุ่นในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนนะฮะคุณกฤษดานี่เป็นคนแรกในทีมสหภาพนักวิจัยภาควิชาประวัติศาสตร์ของเรานะฮะที่ได้แนะนำไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะก็จะมานำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่กำลังทำอยู่นะคะมุมมองของรัฐบาลไทยต่อญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเข้าใจว่าคุณกฤษดาศึกษาจากเอกสารร่วมสมัยก็คือเอกสารที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นนะฮะซึ่งในที่นี้ก็คือประมาณปีก่อนที่จะถึงสงครามโลกครั้งที่2นะ1939 1940อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนนะฮะคุณวิจัยแล้วก็พบว่าต่างจากความเข้าใจของคนโดยทั่วไปที่ในทุกวันนี้ที่มีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ยังไงบ้างฮะ
ก่อนอื่นนะครับผมต้องอธิบายกันก่อนว่างานของผมข้อสังเกตอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยผมงานของผมเนี่ยจะมองในบริบทของไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใหม่คือความเข้าใจหลายๆส่วนของเราเนี่ยเราจะมองว่าไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองในช่วงปลายปี1941ใช่ไหมครับแต่ว่าในความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือผมมองว่าจริงๆเนี่ยไทยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สองมาตั้งแต่เริ่มสงครามแล้วเพราะว่าอันเนื่องมาจากรายงานการประชุมคณะมนตรีที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ปะทุขึ้นเนี่ยมีการพูดถึงสถานการณ์สงครามแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลไทยในการที่จะดำเนินนโยบายรักษาความเป็นกลางซึ่งรัฐบาลไทยก็มองว่าช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์สงครามมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในโดยทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญทั้งเรื่องของการขนส่งทางเรือที่อาจจะต้องหยุดชะงักเพราะว่าการสู้รบทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เราต้องมาพูดถึงกันก่อนนะครับว่ามุมมองความเข้าใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในช่วงที่กำลังจะเข้าที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่ามุมมองของคนทั่วไปที่พูดถึงไทยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในช่วงก่อนกรณีพิพาทอินโดจีนหรือช่วงก่อนที่ญี่ปุ่นจะยกพลขึ้นบกเนี่ยนะครับจะมองว่าไทยเนี่ย อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นอย่างมากโดยพยายามที่จะอธิบายด้วยการย้อนไปยังจุดที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่าง2ประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่จากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรียนะครับผมแล้วต่อมาองค์การสันนิบาตชาติมีการประชุมและมีการลงมติเพื่อที่จะประณามการกระทำของญี่ปุ่นซึ่งผลปรากฏว่าเกือบทุกประเทศยกเว้นญี่ปุ่นเนี่ยโหวตเห็นด้วยและก็มีอีกประเทศนึงที่ไม่ได้โหวตทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าได้โหวตงดออกเสียงซึ่งประเทศนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองทำให้ก็มีการเชื่อมโยงกันว่าการที่ไทยโหวตงดออกเสียงในที่ประชุมองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นมองว่าไทยเป็นมิตรประเทศที่ดีของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเบื้องหลังจริงๆเนี่ยก็คือไทยก็มองว่าไม่ได้การที่โหวตงดออกเสียงเนี่ยก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ญี่ปุ่นเข้ามาลุกลามหรือไม่ต้องการที่จะมีความขัดแย้งกับญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นั้นมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมีความแนบแน่นสืบเนื่องมาจนทำให้อาจจะถูกมองว่าในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนหลังจากที่ญี่ปุ่นเป็นคนกลางเข้ามาเจรจาไก่เกี่ยวข้อพิพาทอันนำไปสู่การที่ไทยได้รับดินแดนบางส่วนคืนมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยเนี่ยต้องหันมามีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดขึ้นแล้วก็ถูกมองไปอีกว่าไทยเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของญี่ปุ่นด้วยคำถามคือไอ้มุมมองลักษณะมุมมองดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคือผมมองในช่วงเหตุการณ์ร่วมสมัยว่าจริงๆมุมมองที่มองว่าไทยเนี่ยโน้มเอียงหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างมากกับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็คือมันเป็นมุมมองที่ชาติตะวันตกมองต่อไทยโดยเฉพาะ2ชาติหลักก็คืออังกฤษกับสหรัฐอเมริกาที่มองว่าไทยเนี่ยฝักใฝ่หรือสนับสนุนเข้าหาญี่ปุ่นอังกฤษแสดงท่าทีไม่ไว้วางใจโดยไม่ยอมขายน้ำมันให้กับไทยส่วนสหรัฐอเมริกานี่ก็คืออย่างในกรณีที่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมส่งเครื่องบินที่ไทยสั่งซื้อเป็นเครื่องบินลบนะครับที่ถูกสั่งซื้อโดยรัฐบาลไทยแล้วก็ถูกยึดที่ฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาโดยทั้งสองชาติอ้างตรงกันว่าการที่ไม่ต้องการส่งขายน้ำมันหรือต้องการส่งเครื่องบินให้กับไทยเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าไอ้สิ่งของหรือสินค้าเหล่านี้เนี่ยอาจจะตกอยู่ไปในมือญี่ปุ่นได้นะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยต่อมาเนี่ยหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปอเนี่ยได้มองท่าทีของชาติต่างๆเหล่านี้ว่าคือแรงกดดันต่างๆของชาติตะวันตกเหล่านี้ต่างกดดันเพื่อต้องการให้ไทยเนี่ยดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์กับญี่ปุ่นหรือต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยเข้ามาเป็นแนวร่วมหนึ่งเดียวกับชาติตะวันตกเพื่อที่จะต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งในนี้เนี่ยในเอกสารประมวลข่าวก็จะมีการพูดถึงด้วยว่าท่าทีของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นบางฉบับก็มีแสดงท่าทีที่ตั้งคำถามว่าไทยเนี่ยมีข้อตกลงรับกับชาติตะวันตกอย่างอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการนำเสนอข่าวถึงรายละเอียดข้อตกลงที่ไทยมีต่ออังกฤษกับสหรัฐอเมริกาซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่ได้กล่าวอ้างไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับทว่าเนี่ยเมื่อผมได้ลองไปศึกษาดูจากตัวเอกสารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามุมมองของรัฐบาลไทยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมิตรที่มิตรแท้มากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีท่าทีว่าไม่ต้องการที่จะเข้ามาผูกมัดหรือว่ามีบุญคุณกับญี่ปุ่นจากการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยในทางกลับกันพบว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีความรู้สึกหวาดระแวงต่อท่าทีของญี่ปุ่นผ่านการเจรจาตกลงที่กรุงโตเกียวซึ่งรายละเอียดก็คือญี่ปุ่นจะพยายามวางท่าทีที่เป็นคนกลางและเหมือนกับว่าไม่คือในมุมมองของคนทั่วไปก็คือญี่ปุ่นก็จะพยายามสนับสนุนหรือมีข้อตกลงรับกับนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อที่จะยอมรับว่าให้มีการคืนดินแดนหรือว่าให้ไทยได้รับดินแดนบางส่วนคืนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในความเป็นจริงญี่ปุ่นกลับวางท่าทีที่ นิ่งเฉยหรือพยายามที่จะให้ไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยพูดคุยกันเองโดยตรงมากกว่าญี่ปุ่นพยายามที่จะไม่เอาตัวเองไปผูกมัดกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นทั้งที่ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยต่างต้องการให้ญี่ปุ่นเนี่ยลงนามหรือว่ายินยอมที่จะที่จะเป็นพยานว่าฝรั่งเศสต้องการอย่างนี้นะไทยต้องการอย่างนี้โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่ต้องการแบบว่าถ้าหากว่ามีการคืนดินแดนบางส่วนมีการปักปันเส้นเขตแดนใหม่แล้วเนี่ยก็จะลงนามว่าต้องรับรองว่าไทยจะไม่ขอเรียกร้องดินแดนเพิ่มอีกแต่ยังไงก็ตามญี่ปุ่นก็วางท่าทีว่าตัวเองจะไม่รับรองหรือจะไม่ลงนามเพื่อที่จะเป็นการผูกมัดตัวเองนั่นเองนะครับแล้วนอกจากเรื่องของท่าทีในการเจรจาแล้วเนี่ยมีผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบางคนซึ่งอันนี้จะปรากฏในรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอย่างเช่นกรณีของนายพลซูมิตะซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นในอินโดจีนเนี่ยก็ถูกรัฐบาลไทยมองว่าพยายามดำเนินการเพื่อช่วยเหลืออินโดจีนฝรั่งเศสอย่างกรณีที่นายพลท่านนี้เนี่ยพยายามที่จะบังคับให้ไทยเนี่ยถอยที่ตั้งทางทหารออกไปจากเขตยึดครองที่ยึดได้จากอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งไทยมองว่ามันทำให้ไทยเนี่ยเสียผลประโยชน์นั่นเองทีนี้ผมขอลงรายละเอียดโดยสังเขปนิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยสนใจท่าทีของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงเริ่มสงครามแล้วนะฮะก็คืออันนี้ก็จะย้อนจากในตัวงานวิทยานิพนธ์ที่ผมได้ศึกษานะครับก็คือในช่วงเริ่มสงครามโลกครั้งที่2ในเดือนกันยายน1939เนี่ยรัฐบาลไทยสนใจนะครับท่าทีของประเทศต่างๆที่เป็นคู่สงครามก็เลยมีการจัดตั้งกรรมการพิจารณาประมวลข่าวขึ้นนะครับผมในช่วงนั้นซึ่งการจัดตั้งกรรมการพิจารณาประมวลข่าวมีขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆเช่นวิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์หรือว่าประกาศหรือว่าคำให้สัมภาษณ์ของบุคคลสำคัญของรัฐต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการเอามาใช้ในการประกอบในการตัดสินใจดำเนินนโยบายเป็นกลางใช้ในการรักษาความเป็นกลางนะครับซึ่งแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยการจัดตั้งกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทยเนี่ยจะเน้นไปที่ดูเหตุการณ์หรือสถานการณ์สงครามในภูมิภาคยุโรปแต่ว่าบทบาทหน้าที่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าก็จะดูในเรื่องของท่าทีของญี่ปุ่นที่มีต่อสถานการณ์สงครามในยุโรปด้วยซึ่งผมสรุปได้ว่าท่าทีของญี่ปุ่นในช่วงนั้นเนี่ยก็คือยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้าไปร่วมหรือต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมพัวพันกับสถานการณ์สงครามในยุโรปแต่ยังไงก็ตามญี่ปุ่นก็ได้วางท่าทีเพิ่มเติมอีกว่าถึงอย่างนั้นแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ยอมให้ชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามามีอิทธิพลต่อเขตอิทธิพลของญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นญี่ปุ่นกำลังมีกรณีพิพาทกับจีนด้วยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยพยายามจับตามองบทบาทของญี่ปุ่นว่าท่าทีของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อนโยบายความเป็นกลางของไทยได้ความในช่วงต่อมาเนี่ยในช่วงที่สถานการณ์สงครามในยุโรปกลับมารุนแรงขึ้นในปี1940เนี่ยต้องอธิบายขยายความก่อนว่าในช่วงแรกเนี่ยสงครามมันจะเกิดขึ้นระหว่างเยอรมนีกับโปแลนด์ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ก็คือพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีสงครามที่เรียกว่าโพนิวอร์หรือสงครามรวงขึ้นซึ่งสงครามรวงจะเป็นช่วงสงครามที่เยอรมนีลบกับอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งในช่วงสงครามในช่วงโพนิวอร์เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่สงครามไม่มีความรุนแรงมากนักไม่มีการบุกตีข้ามประเทศหรือไม่ได้มีการลุกลานใหญ่โตนักแต่ว่าพอมาถึงช่วงปี1940เนี่ยเยอรมนีกลับส่งทหารบุกประเทศที่ประกาศตนเป็นกลางในภูมิภาคยุโรปเช่นกรณีของนอร์เวย์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และรวมไปถึงเบลเยียมอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งว่าในช่วงแรกเนี่ยในช่วงโพนิวอร์มันจะเป็นการสงครามระหว่างคู่สงครามก็คือเยอรมนีกับอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ว่าพอช่วง1940เนี่ยประเทศที่ประกาศตนเป็นกลางในยุโรปเนี่ยกลับถูกเยอรมนีบุกเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าเยอรมนีคงต้องการที่จะขยายเขตของสงครามให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นส่วน เป็นยุทธการหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยพอในเดือนมิถุนายน1940เนี่ยเยอรมนีก็สามารถบุกแล้วก็เข้ายึดกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้แล้วก็ทำให้ฝรั่งเศสต้องยอมแพ้นะครับประกาศยอมแพ้การที่เยอรมนีบุกเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลไทยตอนนั้นก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าสถานการณ์มันเริ่มกลับมารุนแรงมากขึ้นจึงมองว่าจอมพลป.ก็เลยมองว่าถ้าหากสมมุติญี่ปุ่นรุกรานประเทศไทยเราจะทำควรจะทำอย่างไรซึ่งตอนนั้นคณะมนตรีส่วนใหญ่ยังคงมองว่าเราควรที่จะรักษาความเป็นกลางและต้องให้ทหารเนี่ยทำหน้าที่ของตนก็คือต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติจนกว่าที่รัฐบาลจะมีคำสั่งอื่นมาแทนนั่นเองนะครับอันนี้คือการพูดคุยในช่วงประมาณเดือนเมษายน1940นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็คือมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็น่าสนใจอย่างนึงก็คือการทำสนธิสัญญาไม่ลุกลามกันซึ่งในช่วงต้นในช่วงเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยไทยได้มีการเจรจาและพยายามทำสนธิสัญญาไม่ลุกลามกันกับชาติมหาอำนาจซึ่งช่วงแรกก็มีความคิดว่าจะทำกับ2ชาติมหาอำนาจซึ่งมีดินแดนอาณานิคมที่ติดกับประเทศไทยนั่นก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ก็ตามเนี่ยมุมมองของไทยก็ยังมองว่าญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่สำคัญในภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็เลยตัดสินใจดำเนินการทำสนธิสัญญาไม่ลุกรานกับ3ชาติซึ่งก็คือบวกญี่ปุ่นเข้าไปด้วยอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าในเรื่องของรายงานเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของความต้องการของญี่ปุ่นในการเจรจาทำสนธิสัญญาคือทางฝ่ายไทยเนี่ยต้องการทำสนธิสัญญาในรูปแบบของสนธิสัญญาไม่ลุกลามกันแต่อะไรก็ตามญี่ปุ่นกลับต้องกลับเสนอท่าทีว่าต้องการที่จะทำสนธิสัญญาในรูปแบบของสนธิสัญญาพันธไมตรีกันทั้งนี้ก็อ้างด้วยลักษณะว่ามีพื้นที่ที่ไม่ติดกันอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสนธิสัญญาไม่ลุกลามกันมันอาจจะทำให้ญี่ปุ่นต้องเข้ามาผูกมัดหรือผูกพันกับการไม่ลุกลามมากเกินไปซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มมีแผนการที่จะเข้าควบคุมหรือเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนเอเชียทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยความต้องการของญี่ปุ่นในการที่จะความต้องการในการทำสนธิสัญญาพันธไมตรีอันนี้มันจะเป็นในเชิงแง่ของการใช้คำในการทำสนธิสัญญาเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยหันมาพิจารณาว่าถ้าเกิดมีการทำสนธิสัญญาพันธไมตรีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคำที่มันกำกวมแล้วก็มันอาจจะทำให้มีการตีความไปเป็นอย่างอื่นได้ซึ่งอาจจะทำให้ไทยอาจจะต้องมีเงื่อนไขผูกมัดกับญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะทำให้ไทยเนี่ยต้องถูกญี่ปุ่น เข้ามาเล่นแง่เป็นข้ออ้างในการที่จะเข้ามาลุกลามหรือเข้ามามีอิทธิพลต่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยในเดือนกันยายน2483เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ทำสนธิสัญญากับอินโดจีนฝรั่งเศสภายหลังจากที่ฝรั่งเศสยอมแพ้ในเดือนมิถุนายนต่อมาญี่ปุ่นเข้ามาที่อินโดจีนเข้ามามีอิทธิพลเหนืออินโดจีนแล้วก็ทำสนธิสัญญาจนสามารถที่จะตั้งกองทัพในทางตอนเหนือของอินโดจีนได้เป็นผลสำเร็จการที่ญี่ปุ่นส่งทหารบุกอินโดจีนส่งทหารเข้ามายังอินโดจีนของฝรั่งเศสเนี่ยรัฐบาลไทยก็เห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็เห็นว่าการแผ่อิทธิพลมาที่อินโดจีนของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นการดึงญี่ปุ่นเข้าสู่เขตอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทำให้ชาติต่างๆที่เป็นเจ้าอาณานิคมรวมไปถึงไทยเนี่ยเกิดความกังวลรัฐบาลไทยถือว่าในตอนนั้นเนี่ยอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศสในอินโดจีนเนี่ยสั่นคลอนลงและมีโอกาสเสียให้กับญี่ปุ่นไทยจึงส่งข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังอินโดจีนเพื่อให้มีการโดยสรุปก็คือเพื่อให้มีการปักปันเขตแดงอย่างเป็นธรรมแล้วก็ต้องการเรียกร้องลาวกับกัมพูชาคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศสหากว่าเกิดกรณีที่ฝรั่งเศสไม่มีอำนาจอธิปไตยในอินโดจีนแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผลที่ตอบที่กลับมาก็คือฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของไทยแต่ถึงกระนั้นไทยก็ส่งคำตอบกลับไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีกองทหารต่างประเทศอยู่ในประเทศเนี่ย จะบอกว่าอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจของฝรั่งเศสยังคงอยู่ก็คงไม่อยากพูดได้เต็มที่มากนักเพราะว่ามันมีกองกำลังต่างชาติซึ่งหมายถึงกองกำลังญี่ปุ่นอยู่ในอินโดจีนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องโดยเฉพาะข้อที่3ที่บอกว่าการเรียกร้องลาวกับกัมพูชาคืนมาหากว่าฝรั่งเศสเสียอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะฮะทีนี้พอมันมีกระแสต่างๆทั้งกระแสเรียกร้องดินแดนคืนกระแสเรื่องของการปรับปันเขตแดนต่างๆนานาเนี่ยในที่สุดเนี่ยกรณีพิพาทอินโดจีนมันเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนปี1940แล้วก็ต่อมาในเดือนมกราคมไทยก็ส่งทหารเข้าบุกอินโดจีนทีนี้ผมก็ขอวับไปช่วงขอไปที่ช่วงท้ายของกรณีพิพาทก็คือในที่สุดเนี่ยญี่ปุ่นก็เข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งในเอกสารประมวลข่าวเนี่ยก็จะกล่าวว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วก็ติดต่อกับรัฐบาลอินโดจีนแล้วก็ผ่านไปยังรัฐบาลของที่เมืองวิชีของฝรั่งเศสว่าญี่ปุ่นเสนอตัวเป็นคนกลางเข้าไกล่เกลี่ยก่อนพอรัฐบาลฝรั่งเศสยอมรับปุ๊บญี่ปุ่นก็เลยมาเสนอต่อไทยและไทยก็เห็นว่าโอเคเราควรที่จะยอมรับให้ญี่ปุ่นเป็นคนกลางถ้าเรามองในแง่ของสถานการณ์สงครามโดยรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสู้รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยมันคือการสู้รบระหว่างชาติที่เป็นกลางกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติที่เพิ่งยอมแพ้ฝ่ายอักษะในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นคนที่สามารถเป็นคนกลางได้เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาที่ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะเป็นชาติเป็นกลางแต่ช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาก็เริ่มที่จะมีการส่งความช่วยเหลือไปยังอังกฤษในการสู้กับเยอรมนีด้วยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้มากนักเพราะว่าความสัมพันธ์อังกฤษกับฝรั่งเศสตอนนั้นมันก็แย่ลงแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นพันธมิตรเหมือนเดิมมันมีกรณีที่เกิดการสู้รบกันในแถบตอนบนของทวีปแอฟริกาด้วยดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าจุดท้ายแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เลยกลายมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพราะว่าทั้งเหตุผลเรื่องความสัมพันธ์อังกฤษฝรั่งเศสที่มันไม่แน่นอนกับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนฉะนั้นเนี่ยในช่วงของการเจรจาเนี่ยคือเราอาจจะมองต่อไปได้ว่าการเจรจามันคือการขยายความของกรณีพิพาทเพราะว่ามันมีการชิงไหวชิงพริบกันระหว่าง3ฝ่ายในการที่จะเจรจาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองทั้งไทยที่ต้องการดินแดนคืนเพิ่มจากเดิมคือต้องการใช้สันปันน้ำในการปรับปันเส้นเขตแดนซึ่งจะเอาแค่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนแต่ต่อมาเมื่อเกิดการสู้รบไทยจึงต้องการดินแดนเพิ่มเพราะว่าสูญเสียทรัพยากรต่างๆนานารวมไปถึงฝรั่งเศสที่ต้องการรักษาสถานะดินแดนเดิมของตนไว้แล้วก็ญี่ปุ่นที่ต้องการใช้อิทธิพลในฐานะคนกลางเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอินโดจีนแล้วก็ไทยด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นมิตรที่แท้จริงของไทยแต่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะขยายอิทธิพลขยายอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
โอ้โหค่ะอันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะ
ครับผม
สำหรับท่านที่อาจจะยังตามปีคศ.อะไรที่เกิดไม่ทันเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยเวลาเราพูดถึงสงครามโลกที่สองในประเทศไทยเนี่ยคนก็จะชอบนึกถึงทิ้งระเบิดที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วญี่ปุ่นก็มียกพลขึ้นบก
ใช่ครับ
ในเดือนธันวาคมปี1941
ครับ
แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในโลกนี้มันมีสงครามโลกที่สองเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นใช่ไหมฮะในยุโรปเนี่ยเกิดตั้งแต่เยอรมันบุกโปแลนด์ในปี1939ก่อนหน้าเรา2ปีแล้วก็ในเมืองจีนเนี่ยเขาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1937ก่อนหน้าเรา4ปีนะฮะ
ใช่ครับ
ทีนี้พออย่างที่เคยคุยกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2แล้วเรามองจากอนาคตนะคะคือมองจากปัจจุบันกลับไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอ้โหแล้วเราก็มีกรณีพิพาทอินโดจีนใช่ไหมแล้วญี่ปุ่นก็เข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วไทยก็ได้ดินแดนของอินโดจีนเนี่ย แสดงว่าไทยก็ต้องอยู่ฝั่งญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละแล้วก็มันก็มีหน้าแหละตอนหลังญี่ปุ่นพอยกพลขึ้นบกปี1941เราก็เลยเข้าข้างญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณกฤษดาไปศึกษาเอกสารที่ร่วมสมัยในยุคนั้นน่ะทำให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจมาก2ประการอย่างแรกก็คือไทยก็ไม่ได้ชัวร์นะว่าญี่ปุ่นจะเข้าข้างเราแล้วญี่ปุ่นก็มีท่าทีที่ยังคงรักษาท่าทีอยู่และสองที่สำคัญมากเลยก็คือว่านอกจากไทยจะไม่ชัวร์ว่าญี่ปุ่นจะเข้าข้างเราหรือเราจะเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไทยก็รู้มาก่อนด้วยนะว่าญี่ปุ่นอาจจะบุกเรานะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องที่เตรียมการมาก่อนหน้านั้นก็ทำให้มุมมองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองนี่มันเปลี่ยนไปเลยนะในสองข้อนี้นะคะก็จริงๆแล้วมีเรื่องอยากจะคุยกันอีกเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะคะก
็
อย่าลืมติดตามฟังผลงานของท่านต่อไปนะคะในสหภาพนักวิจัยของเรานะคะคุณบุญพิสิทธิ์ศรีหงจะมาในสัปดาห์หน้าในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสงครามโลกครั้งที่2นะคะสืบเนื่องจากกรณีภาคอินโดจีนของคุณกฤษดานะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณกฤษดามากเลยนะคะ
แล้ว
พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬาจากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา
ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90วิทยุจุฬาจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
เธอเป็นเหมือนโลกของฉัน
หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
มีแอร์จากปารีสไปเรียบร้อยแล้วครับ
ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
รัมซินจากมุมไบ
ปิดไฟแล้วครับ
ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเราวิทยุจุฬา